класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес предаването категория живот ще ви представим с ради темата Християнинът и гневът.
Уважаеми приятели, като християни ние изпитваме същото напрежение и болка, на каквито са подложени невярващите. Живеем с подобни загуби и лишения като тях. Свързват ни някои лични страхове и спомени, които бихме искали да не съвпадат. Като вярващи в Исус Христос, ние знаем, че би трябвало да сме различни в някои отношения и се надяваме да бъдем различни в реакциите и подбудите си. Понякога дори се изкушаваме да смятаме, че всичко, което е подлежало на обновление, вече е факт и вътре в нас, и извън нас. Но по-често сме принудени да признаем, че все още ни предстои дълъг процес и обещанието за усъвършенстване няма да се сбъдне до деня на Исус Христос. Онези от нас, които вече дълги години са християни, би трябвало да могат да избягват много от видовете поведение, пораждащи гняв. Ние разполагаме със Словото в Свещеното Писание и с подкрепата на Църквата, а знаем и как Бог би искал да се държим в повечето ситуации. Но на практика в християнската общност откриваме някои аспекти на живота и известни убеждения, които всъщност засилват гнева и карат хората да го потиснат, вместо да се справят с него. Сега ще се вгледаме в мястото, където християните се събират – Църквата, и в двете слини, които заплашват непосредствено благоденствието и служението, както на служителите, така и на всички вярващи в стремежа им да се покорят на Бога, пасивно-агресивния гняв и социопатичното отношение и поведение.
Какви реакции може да има спрямо авторитет? Собствените ми наблюдения ме карат да смятам, споделя доктор Рос Кембъл, че около 3/4 от хората по природа са настроени срещу авторитета, макар че не винаги го проявяват в поведението си. Разбира се, не откриваме точно такова съотношение навсякъде, където отидем. Ярък пример за нарушението му е затворът, където е по-висок делът на хората, ориентирани против авторитета. Тъй като числящи се към групата на 25%, за които говорихме в едно от нашите минали предавания, са сами по себе си малцинство, изглежда невероятно те да се окажат мнозинство на доста места. И все пак се получава точно така, твърде често там, където не би трябвало да се случи – в църквата. Хората от групата на 25%, както си спомняте, са прекрасни, но те искат и се нуждаят от несъмнен авторитет, защото повечето от тях не са се научили достатъчно добре да мислят самостоятелно. Докато на пръв поглед тази необходимост от авторитет може да изглежда дори желателна, тя не допринася за напредъка на местната църква, нито се действа за идването на Божието царство, а и не отразява библейското учение. Думите на Христос за подчинението спрямо авторитета не се отнасят само за хората, изпитващи подобна необходимост, а за всички, включително и за онези, които трябва да стигнат до трудното прозрение, че за тях също е нужно да се покоряват на Божия авторитет. Църквата се нуждае много от представителите на 75%-овата група, които са постигнали значително ниво на християнска зрялост. Ние изпитваме потребност те да седнат на пейката в църквата до нас, защото могат да внесат там един здрав и то библейски понякога скептицизъм. Ако са се научили да се справят със собствената си настройка срещу всеки авторитет и с гнева си, ако са напреднали по пътя към християнската зрялост, тъкмо те са хората, които могат да поддържат устойчиво равновесие в църквата в моменти на напрежение или несъгласие. Те са способни да попречат на жадните за власт хора да излязат начало и да извличат облаги от членовете на църквата. Зрелите представители на 75% са в състояние да осигурят здравомислещото ръководство, толкова нужно на християнските общности днес. Виждаме тези хора да изявяват дарбите си в деловата и професионалната сфера, както и в управлението. Тогава защо те толкова явно отсъстват от църквата? И защо някои християни, които редовно ходят на църква, не използват дарбите си в някакво служение? Отговорът на тези въпроси не е еднозначен. Но ние знаем, че има хора, които са отблъснати от позициите, които изразяват определени църковни водачи. А знаем и че има групи християни, които не се насърчават или дори се възпрепятстват да използват истинските си способности. Една от тези общности, изключена от по-значимо служение, в много църкви са жените. Макар да не бих искал тук да обсъждаме духовното ръкополагане, казва доктор Рос Кембъл, съм убеден, че има стотици градивни начини жените да служат на Бога в и чрез църквата, като тези начини не изискват ръкополагане или някакво специално удостоверение. И въпреки това, в твърди много християнски общности, жените се допускат само в кухнята и им се позволява да се грижат за децата. Разбира се, според мен, казва доктор Кембъл, обучението на малките момчета и момичета е едно от най-важните отговорности в църквата и то трябва да се предостави само на най-опитните и всеотдайните й членове. Но и това мое мнение, споделя авторът, не се споделя от повечето църковни водачи. Когато в една църква няма естествено равновесие между хората и липсват такива, които да предложат ползотворно и умело ръководство, членовете са склонни към повече гняв, защото той се натрапва в ситуации, каквито никой не може да разреши и причувства останали сподавени. Освен това, когато на хората не е позволено да използват дарените им от Бога способности, те започват да негодуват спрямо организациите, които говорят за дарби, а след това пречат на прилагането им.
Макар да виждаме в Библията множество примери за изплик на гняв и макар там да не се казва, че тези хора не би трябвало да изпитват подобни чувства, немалко християни са възприели точно такова тълкуване. И те наистина имат основание. В стихове като Псалм 37:8 се казва: «Престани от негодуванието и остави гнева». Повечето християни, които познавам, казва доктор Кембъл, смятат, че да се гневиш е греховно. Когато те изпитват естествено раздразнение, се случват две неща. Първо смятат, че вече не са угодни на Бога и започват да усещат вина. А тази вина снижава самочувствието им, като ги кара да мислят, че са без каквато и да било стойност. Много християни са склонни към депресия поради специфичните си индивидуални особености. С времето тази депресия може да се задълбочи и да стане причина за повече гняв. А нарастващото негодование води до втората последица – силното потискане на яда. Когато тези хора започват да сподавят все повече гняв, тяхното подсъзнание е принудено да намери начин да се справи с него, като открие някакъв отдушник. Най-обичайният отдушник обаче е пасивно-агресивното отношение и поведение. Както вече видяхме, пасивната агресия се насочва към носителите на някакъв авторитет, които често нямат нищо общо с истинската причина за гнева. И така, ето ни в църквата заедно с хора, които са отхвърлили своя гняв и след това са го заглушили, докато не се е изродил в пасивно-агресивна настройка спрямо авторитета. И кой ще бъде най-вероятната мишена, когато това подсъзнателно негодование започне да търси израз? Познахте, това ще бъде пасторът.
Пасторското служение се е превърнало в едно от най-напрегнатите занимания днес. Тъй като живеем в общество, настроено против авторитета, християните също възприемат част от тези нагласи и позиции. Един от открояващите се начини да ги изразят е начинът, по който се отнасят към своите пастори. Те изпъкват като носители на авторитет, ето защо се оказват естествен прицел на пасивно-агресивните прояви на гнева. Този проблем не губи силата си с течение на времето, защото колкото по-дълго пасивно-агресивните хора познават пастора, толкова по-лошо ще бъде тяхното отношение и поведение. В подобна ситуация, независимо какво върши или не върши пасторът, той не може да избегне нарастващото скрито негодование, съпротивление и нападките от страна на онези, на които се опитва да служи. Разговарял съм в кабинета си с много пастори, казва доктор Кембъл, които са били съкрушени от това явление. А членовете на техните църкви, които може сами да не са имали дял в гневното поведение, са били склонни не да поемат отговорност за тази трагедия, а да търсят разумни основания за яростното държание на останалите. Джон Кейтън беше пастор на църквата, която с моето семейство посещавахме преди години, разказва Рос Кембъл. Той бе наистина добър човек и служеше в църквата от 17 години. Познава го отблизо, него и цялото му семейство. Джон беше абсолютно несебичен човек, един от най-нематериалистично настроените хора, които някога съм срещал. Той водеше своето пасто в моменти на възход и спадове, на радости и скърби през всичките тези години. И до сега ми е трудно да повярвам, че изтъкнат член на събранието като Чарлз не спря да турмози Джон през цялото време. Чарлз беше известен в общността, защото се държеше приятно и знаеше как да печели хората. Освен това, мнението му имаше известна тежест в християнските кръгове. Мислех, че Чарлз ще бъде удовлетворен от своята сфера на влияние. Но той почти всеки ден критикуваше Джон, като го наричаше либерал, твърдеше, че не проповядвал Божието Слово и че всички ние трябва да се отървем от него. Джон никога обаче не му отвърна. За нещастие към нашата църква, споделя авторът, се присъедини едно семейство с подобна позиция. Съпругът Майк беше словохотлив като Чарлз в своите обвинения, но той не се задоволи с това. Когато бе избран в ръководството на църквата, се възползва от поста си, за да сподели с другите в управителния орган недоволството си от Джон. Накрая Майк предложи на онези членове на църквата, спрямо които чувстваше, че има влияние, пастото да отхвърли Джон на следващото отчетно изборно събрание. Разбира се, Майк ни уведоми за това семействата, които смяташе, че ще подкрепят пастора, както беше с мен и моите близки, разказа доктор Кембъл. Но повечето от нас, които разбраха ситуацията, успяха да изяснят на събранието и да убедят мислещите хора в църквата, че подобна промяна би била вредна, както и би сложила край на едно откоряващо се служене. Джон понесе кризата с изключително благородство и остана на поста си още 3 години, след което прие поканата да служи в църква от друг град. Благодаря на Бога, каза доктор Кембъл, че той се умя да издържи изпитанията, на които го подложи пасивно-агресивното поведение на критиците му и да оцелее. До днес той все още е пастор. Хиляди служители обаче не успяват да отвърнат като Джон. В книгата си «Пастири, изложени на опасност», Лъндън и Уайзман представят резултатите от допитване сред пастори, проведено от Института за църковното развитие през 1991 година. Статистическите данни са доста стряскащи. Аз ще ви спомена само някои от тях. 90% от пасторите работят повече от 46 часа седмично. 80% смятат, че пасторското служение се отразява негативно на семействата им. 33% казват, че изпълнението на служението им е несъмнен риск за тяхното семейство. 75% признават за значителна криза, довела до стрес, каквато са преживявали поне веднъж в служението си. 50% се чувстват неспособни да изпълнят всички задължения, които трябва да поемат в работата си. 90% смятат, че са недостатъчно обучени да се справят с всички изисквания на службата си. 70% признават, че сега имат по-ниско самочувствие, отколкото когато са започвали. 40% имат сериозен конфликт с някои от членовете на църквата си поне веднъж месечно. 37% признават, че са имали неприемливо сексуално поведение спрямо член от църквата. 70% не могат да посочат човек, когато смятат за свой близък приятел. Изследването показва, че 40% от пасторите през последните 3 месеца са обмислили дали да не се откажат от службата си. Те се чувстват повлечени от водовъртежа на тази все по-сложна работа, при която се набляга повече на цифрите и администрацията, отколкото на духовните ценности. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Християнинът и гневът.
А Сред забележителните причини пастирът да си навлече гнева на вярващите от църквата, трябва да посочим и факта, че някои от тези хора са изключително съвестни. Странно ли звучи? Нека не забравяме, че индивидуалните черти могат да бъдат положителни в определена ситуация и отрицателни в друга. Съвестността обикновено е положителна, но ако е погрешно насочена, може да бъде разрушителна. Тя се превръща в заблуда, когато се изопачи под въздействието на амбицията или на настройката срещу авторитета. Когато стане така, вярващият може да злоупотреби с желанието си да служи на Бога, като постави себе си над фигурата, носител на авторитет в църквата, пастира, и по този начин се опита да изопачи служението както на пастира, така и на църквата. И тъй, като днес това се среща все по-често, ние се нуждаем от зрели християни с ясно мислене, които са способни да предпазят основните служения в църквата от намесата на такива прекалено съвестни, пасивно-агресивни християни. Помните ли момента, в който учениците Яков и Йоан идват при Исус, за да помолят от него по-специално благоволение? Когато той ги пита какво точно искат, те отвръщат: «Дай ни да седнем един от дясно ти, а един от ляво ти в твоята слава». А Исус им рече: «Не знаете какво искате? Можете ли да пиете чашата, която аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам?» Те му рекоха: «Можем». А Исус им каза: «Чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно ми или отляво ми не е мое да дам, а ще се даде на уния, за които е било приготвено». А десетимата, като чуха това, хванаха да негодуват против Яков и Йоан, но Исус ги повика, и им каза: «Вие знаете, че уния, които се считат за управители на народите, господаруват на тях и големците им властват на тях. Но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина». Не е ли това класически пример? Яков и Йоан, синовете на гърма, са толкова съвестни, че искат да бъдат по-духовни от останалите ученици. Тъкмо това правеха Чарлз и Майк. В опита си да бъдат съвестни християни, те искаха да са по-духовни, като поставиха себе си над пастира. Трагично е, че пастирите, които действително се стремят да служат, в най-голяма степен допускат вярващите да се отнасят зле с тях. Защо? Защото е лесно да критикуваш и да се възползваш по някакъв начин от пастири, които са чувствителни, грижовни, скромни и естествени. Това не е типът проповедник, който виждаме по телевизията или слушаме по радиото. И не се изисква особен талант, за да сравним нашите пастори с тези, които парадират със своята магнетична индивидуалност. Освен това, ние познаваме отблизо своите пастири и техните семейства, включително и всичките им недостатъци. Както казва Христос, никой пророк не е без почит, освен в своята си родина.
Скъпи приятели, продължаваме с анализите на доктор Рос Кембъл. Действително, той говори за взаимоотношенията в църквата, но аз мисля, че това, което той казва, е много по-с общо приложение. И така, продължаваме неговите разсъждения. Той говори сега за социопати сред паството. Какво ли значи това? Неизбежното сравнение между нашите пастори и обществените проповедници не означава, че тези, които се изявяват повече пред обществото, неизменно се стремят към собственото си издигане. Но при някои от тях наистина е така. Медийните религиозни прояви подкопават основите на църквата и създават благоприятни условия за хората, които аз наричам социопати заради тяхното поведение, споделя доктор Кембъл. Социопатът има вродена способност да печели уважение, любов и послушание от страна на определен тип хора, особено в групата на 25%, които са склонни да избягват да мислят самостоятелно. Те търсят подсъзнателно силна и динамична личност, която да следват, която да мисли вместо тях, да решава от тяхно име и да им бъде водач. Тогава тези хора могат да угаждат на своя избранник, а и да печелят похвалите и одобрението, за които купнеят. Трудно да се опише точно социопатът. По-лесно би било да се подсочат ярки примери, които всички можем да видим и разпознаем. Но този подход би могъл да доведе до по-голямо объркване, особено като си има предвид, че тук ни интересуват не толкова крайните варианти. Мнозина от нас, които следят настоящите събития, църквата, са дълбоко загрижени за по-прикритите социопати. Прикрити в смисъл, че на пръв поглед техните социопатични черти трудно се разпознават. Социопатите знаят какво е редно, но всъщност не ги е грижа за това. Те нямат съзнание за огризенията, безпокойствата или вината. Изпитват ги в твърде слаба степен или изобщо са им чужди. Колкото по-крайна е социопатията им, толкова повече вярват на практика, че няма нищо лошо в лошото, което правят. Това е напълно прикрито, когато тайните цели на тяхното поведение са осъдителни, но държанието им изглежда добро за момента, преди в крайна сметка да се стигне до истината. Най-опасният социопат е способен не само да се държи както трябва, а и да изолира своите слушатели от източниците на информация, които противоречат на публични му изявления. Той иска да е сигурен, че християните чуват само неговите поучения. Издига себе си като авторитет и не насърчава последователите си да мислят самостоятелно и да подлагат знанията си на проверка, за да видят дали са истинни. Този човек приема, че всеки, който не е съгласен с него, със сигурност греши, дори действа срещу Бога. Бог е загрижен най-вече за нашия характер, следователно това трябва да е и наша грижа. Собствената ни същност, характерът на нашите деца, както и на онези, които влияят върху семействата ни, особено в църквата. Огромна стойност за този характер има неговата цялостност, а вие си спомните, че тя включва изричане на истината, спазване на обещанията, поемане на отговорността за собственото поведение. Този критерий важи за всички, дори за знаменитостите в кавички и за най-вещите също в кавички. Тук разгледахме действието на две разрушителни сили. Пасивно-агресивния гняв, който подкопава служенето на толкова много местни църкви, и социопатичното отношение и поведение, които все повече се налагат на по-широката църковна сцена. И двете звени са резултат от несправяне с родителските задължения. Пасивната агресия от неумението на възрастните да научат децата да владеят по-зряло своя гняв, а социопатията от неумението им да заобиколят детето с необходимите му грижи и напътствия. Когато казвам това, не обвинявам родителите, казва доктор Кембъл. Те не могат сами да се справят с задачата си на възпитатели. Майките и бащите трябва да разберат как да отглеждат децата си така, че те да станат цялостни личности и да израснат като зрели възрастни. Повечето родители не разполагат с достатъчна информация, нито разбират ясно от какво точно се нуждаят децата им. Като родители, ние искаме нашите момчета и момичета да имат положителни и свързани с поверите на Бога преживявания в църквата, които ще ги привлекат по-близо до Него и до живота, какъвто Той би се радвал да имат. Ние искаме те да станат хора, които на свой ред ще могат да възпитават и ще се стремят по-скоро сами да служат, отколкото на тях да се слугува. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg и да ни слушате на сайта на Световното адвентно радио www.awr.org.
Сега си спомням колко грешен бях.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Категория Живот и следващия четвъртък по същото време на същата честота. До чуване!